barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo waliba caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 3 bisha May, waa 9 sanadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jirada kala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ismaaciil xusen farjo.
qodobada dhegeystayaal idaacadda iyada duhurnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid a qaar ka mid a dhallinyarada ku nool gobolka Soolo baraha bulshada isku abaabulay ayaa kaalin ka geystay gurmadka dadka ay abaaraha iyo weliba cudurradu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada Buuhoodle iyo weliba hareeraheeda.
waxaanu ku soo aragnay magaalada Buuhoodle xaalad aad u daran oo isugu jirta xanuun iyo abaaro. dhimashadu markii aan wareysanay madaxa cusbitaalka meesha joogay wuxuu nagu qiyaasay 6 qof inay tahay. agagaarka Buuhoodle wuxuu nagu tilmaamay inta u dhaxaysa 6 qof. wuxuu noo sheegay kale dadkaas 95% markii cusbitaalka soo gaareen ay badbaadaan oo gacanta lagu qabto, laakiin dadka dhimanaya yihiin dadka xaafadaha lagu haysto ama tuulooyinka magaalada Wudhu.
waxaad kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada Muqdisho iska abaabulay oo badi gobollada kale gaarsiinaya kaalmo ay iska ururiyeen.
magaalada Muqdisho aan ka bilaano marka hore, waxaa noo xigay isteefen xigay wuxuu ahaa magaalada Baydhabo oo aan aada ugu daahnay ilaa waxaan tagnay degmaan ka wadaa Awdiinle iyo Goofguduud. waxaa ka mid ahaa inaan biyodhaamin ka sameynay, daawooyin waan geynay, sidoo kale xamar waxaan ka rarnay dhar gaaray ilaa 1000 qoys oo 23 Juuni ahaa oo jawaanadan waaweyn ay dadka guudhiyay lagu qaadaha.
sidoo kale dhegeystayaal, barnaamijkayga duhurnimo dhallinyarada maanta waxaan ka maqnaan doonin kaalmihii heesaha
ma adkaysiba
waaw gordo ayaad heestaasi ka bogan doontaan iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan. marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida.
kuuriyada koonfureed ayaa maanta qabanaysa doorasho gaar ah oo ay ku dooranayaan madaxweyne cusub kadib markii ay maamuska xayuubiyeen ee ku sameeyeen madaxweynihii hore dalkaasi Barak Gunyen. dareeritaanka doorashadan ayaa noqonaysa mid taariikhiya iyada oo daba socota xilli lagu jiro jahawareer siyaasadeed oo la xidhiira eedihii malaayiinta dollar ahayd ee xukunka looga turay madaxweynahaasi, taasi oo keentay toddobaadyo ay dadweynuhu sameeyaan isu soo baxyo islamarkaana ay ku qasbaan golaha guud ee dalkaasi inay xukunka ka turaan madaxweynahaasi hore ee waddankaasi xukumaysay, islamarkaana ay ku baaqaan doorasho cusub. guddida doorashada ee dalkaasi ayaa saadaalinaya in dadka uu soo dareeri doono doorashadan inay ka codeeyaan ay isu diiwaangeliyeen islamarkaana ay noqon doonaan 30 milyan oo reer Kuuriya, kuwaasi oo noqonaya 80%, taasi oo noqonaysa tii ugu sarreysay tan iyo doorashadii lagu doortay madaxweynihii dalkaasi Kim Dawe Jung sannadkii 1979, taasoo 87.7% ay ka codeeyeen doorashadaasi.
kusiimihii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee dalkan Maraykanka Sally Yates ayaa shalay sheegtay inay aqalka cad uga digtay isla maalmihii ugu horreeyey ee uu xukunka la wareegay madaxweyne Trump in la taliyihii hore ee amniga qaranka ee uu magacaabay madaxweyne Trump Michael Flynn in ruushku uu xogaha uu ka hayo uu isticmaalo. Sally Yates ayaa u sheegtay guddi ka tirsan golaha senatka inay aqalka cad uga digtay 2 toddobaad ka hor intii aanu eriyin madaxweyne Trump la taliyihiisaas hore, kadib markii uu been ka sheegay xidhiidh uu la sameeyey danjiraha ruushka u jooga dalkan Maraykanka.
duhur wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaa joogtaanba waxaad dhegeysanaysaan idaacadda iyada duhurnimo idinka imaneysa v o a Washington. haatanna magaalada Laascaanood, qaar ka mid a dhallinyarada ku nool gobolka Sool ayaa isu abaabulay baraha bulshada waxaanay qaadhaan u ururiyeen dadka abaaraha iyo weliba cudurrada ay saameeyeen ee ku nool gobolka Sool iyo weliba Buuhoodle. waxaanay dhalinyaradaasi ka warbixiyeen deegaanadii ay soo mareen iyo weliba xaaladaha ay ku soo arkeen. Daba wariyaha iyaga Cabdikariin Olol ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nasaanood.
Dhalinyarada gobolka Suul ayaa waxay bilaabeen inay u gurmadaan dadka ay xanuunadu ay ku heleleen goobo ka mid a gobolka Suul oo ay ka mid ka tahay deegaanka Golchano iyo magaalada Buhoodle.
Magacaygu waa Cabdihabe Maxamuud, ka mid a midiga dhalinyarada gobolka Suul. Waxaanu ku soo aragnay magaalada Buhoodle xarunta gobolka Cayn xaalad aada u daran oo isugu jirta xanuun iyo abaaro. Waxyaalihii ugu faraha badnaa ama ii sheegay meesha ugu adkaa wuxuu ahaa in ay ka jirtay xanuun lagu magacaabo shumbiyoodka. Aanu soo aragnay dad kor u gaariso ama kor u dhaafso 300 wax ka badan oo u jiifa xanuunkaas. Xaaladaha markaa nooga muuqda dadkaas waxay ahayn dad malnutrition oo aan wax nafaqa lahayn. Dhimashadu markii aan wareysanay madaxa cusbitaalka meesha joogay wuxuu nagu qiyaasay 60 qof inay tahay. Meelo kasheysa Ethiopia oo meel higa layidhaahda 30 nagu tilmaamay, agagaarka Buhoodle wuxuu nagu tilmaamay inta u dhaxaysa 60 qof. Wuxuu noo sheegay kale dadkaas 95% markii cusbitaalka soo gaareen ay badbaadaan oo gacanta lagu qabto, laakiin dadka dhimanaya ay yihiin dadka xaafadaha lagu haysta ama tuulooyinka magaalada u dhow.
Ka warar ahaan adinku Buhoodle markaad gaadheen, marka laga yimaado waxyaabaad soo aragteen marka idinku maxaad u fidisaan?
Marka ugu horreysa waxaanu geynay dawo iyo biyo iyo dad health professional oo caafimaada shaqadiina qabtay aanu ku rijinay cusbitaalka. Fiiska labaatan hadda bilaabana oo caawa aanu bixi doona magaalada Buhoodle waxaanu qaadnay 60 xabo oo fuushaana, 60 google ah iyo 40 kartoon biyo iyo dad dhalinyaro u talagalay inay ka shaqeeyaan.
Ololahan dhaqaalahaad ugu ururinaysaan qaabkabeed in soo galay idinka ka dhalinyarahan, maadaama dhalinyaro tihiin shaqooyin badanna aydan haynin,
oo dad walaalo ah oo adduunka meel kastaba ka jooga, cid kastaba ha noqdeen, oo u badan dhalinyarta gobolka Suul ee daafaha adduunka la joogta. Lacagta $1 iyo $10 iyo $100 iyo $200 inta u dhaxaysana soo gashay waxaa nagu talagalnay sida walaalaha muslimiinta noo soo gaarsiiyeen, siday ugu talagaleen annaguna u bixinaana.
Dhaqaalaha oda sheegtay in dhalinyaradu ay idinku deeqaan, waxaa la sheegayaa in dhalinyaradu ay olola badan ka wado buraha bulshada oo kale, Facebook iyo WhatsApp-ka la isugu yimaado, oo aad xiriiro badan ku samaysaan oo halka aad ka ururisaan dadkan aad ugu soo gudbisaan xogtaada haysaan bal ka war.
Waxaanu soo dhignay barta internetka, Facebook-ka iyo WhatsApp-ka, waxaana la soo xiriiray dadkii wada daawaday, waxaanu ku helnay dhaqaalaha in aanu maqaalka noocaas intaanu diyaarinay aanu barta internetka ku soo publish karaynay, kadibna dadka waxaanu ku helnay sida noocaasa. Taasina kula soo xiriireen, welina waanu wadnaa, wuuna ku jiraa weli, dadkiina weli way wadaan deeq ururintii.
Marka deeqda laga yimaado dhaqaalana uu idin soo gaaro, ka waran hanaanka xisaab celinta hadhow dadka ugu soo bandhigaysaan oo kale?
Ilaahay horta khayraa ku siiyo, waa su-aal wanaagsan. Kulo ribood baa laisaga baahanya ama feedback baa laisaga baahanya haddii wax lagu soo gaarsiiyo wixii sida ka tiri. Markii aanu alaabtan soo gaadhay, horta qofka noo soo dira hadduu xawaarad noo soo dhigo intaanu usagunin rasiidkan kusoo qaadnaan u dirna. Marka aanu alaabta qaybinana, wixii aan meeshii gaarsiino ribood baan ka samaynaa, sawiraan ka qaadnaa, hawshiiyo aanu dhexda kaga jirnaan sawirnaa, kadib barta internetka aan ugu dirna. Kii kale aan bref ahaan ku gaarsiin karana waan u dirna, whatsappka waan ugu dirna, barta Facebook marka dadku waxaan tusnaa markaa si guud in aan wixii qaybinay, weliba waxa aanu marka hore ku cilaamnay inaan ku qaybinano inaan wax ka bedelno. Salaada aan idhana biyaanu qaybinaa, biyihii baanu qaybinaa, kadibna barta Facebookan soo dhignaa ama WhatsAppkan soo dhignaa, anagoo dadka tusana, ayagana halkaas nagala socdaan oo weli maan aaro qof nagu yiraahda war wixii aan idiin dhiibay waxbaad ka bedesheen.
Baliga waran idinkuna gobolka Suul baad qaybo ka mid a ka shaqeynaysa bal ka war.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Anwar Maxamed Xaaji Khaliif, midowga dhalinyarada gobolka Suul ee gurmadka. Waxaanu bilownay arinkan muddo hadda laga joogo 2 bilood. Waxaanu ka bilownay gobolka Suul markii koowaad anagoo arinay xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka. Waxaanu isu keenay dhalinyaradan si aan u mideyno cududooda iyo maaragtay maskaxdooda. Waxaanu sameynay inaan magaalada Laascaanood olole ka qaadnay gudaheeda, aanu ku aroorinayno raashin iyo cunto kala duwan iyo dhar. Intaas ka bacdi waxaan research ku sameynay goobaha ay ugu daran tahay inay maaragtay abaartu ay aadka u taabatay, dhulka fofog ama dhulka maaragtay reemiga ah. Sida awgeed ilaa iyo 10 meelood oo gobolka Suul ka mid ah ayaa waxaanu gaadhsiinay deeq raashina. Fiiska koowaad 700 qoys oo kala degan deegaanka Canjiid iyo Galkudhel ayaanu gaadhsiinay deeq isugu jirta raashin, bacaha ay roobka ka geli doonaan haddii ilaahay idmo roob Allahina siiyo subxaana wa tacaala, dhar, timir, saliid.
aad dumaatiin wariyaha v o a cabdikariin olol oo qaar ka mid a dhallinyaradaasi la kulmay. Haatanna dhinaca kalena dhallinyaro ku sugan magaalada Muqdisho oo si iskood ah isku abaabulay ayaa isu keenay dhaqaale ay badhkii iyagu bixiyeen, qayb kalena ay ka soo qaadeen dadka maalqabeenka ah ee sadaqada la baxa, waxayna ku iibiyeen dhar iyo raashin, waxaanay geeyeen meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya oo ay abaar iyo xanuuno ka dhaceen. haddaba wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Horta annaga meelahan gaarnay kadaree bulsho ahaan waxaa ugu horreeyay magaalada Muqdisho aan ka bilowno. Marka hore waxaa noo xigay stefen xiga wuxuu ahaa magaalada Baydhabo oo aan aad ugu daahnay, ilaa waxaan tagnay laba gobol oo ay ka mid yihiin Awdiinle iyo cafan laba degmaan ka wadaa Awdiinle iyo Goofguduud. Halkaasoo tiimkeena uu tagay oo ilaa xaddima ay gaartay in maxaa la dhahay aan qabanay barnaamijyo loogu riyaaqay oo dadka aada ugu indhaqowsadeen, waxaa ka mid ahaa inaan biyo dhaamin ka sameynay, daawooyin waan geenay, sidoo kale xamar waxaan ka rarnay dhar gaaray ilaa 1000 qoys oo 23 Juuni ahaa oo jawaanadan waaweyn ee dharka hudhiyada lagu qaadahaa. Alxamdulilah rabbil caalamin, taas waa Ilaahay mahadiis. Markii laga soo tagay kadib bulsho ahaan waxaa aada noogu saacidayay dad muslimiin ahaa oo mar walba waxaan bixinaynay ama waxyaabahaan qabanayna idilkood nagu garab taagna mar walba. Marka waxaa noo xigay arrimihii labaad oo noo xigay wuxuu ahaa inaan u baqoolno dhankaas iyo shabeelada dhexe, gaar ahaan Cadale oo ayadana ay noo baxeen tiim gaaray ilaa 6 qofood oo ay ka mid yihiin haddii aan magacaabo Khadar Biciid iyo Awgadiid. Marka alxamdulilah ilaahay mahadiis waxaa noo suurta gashay inaan wax badan waxaa waaye aan baahi tirno
waxaadadkailaaadcadale
waxaan ka sameynaynay ko biyodhaamin waan ka sameynay. Teda labaad waxaan sameynay waxaa dhacday in waqtiga oo gabaabsi awgeed ahaa inaan sameynay maxaa la dhahay lacag qaybin oo dadka inaan siinay cash, maadaama meesha waxaa ka jirtay dagaal beeleedyo oo laba oda dhalatay ilmaadeeraha ay meesha isku haysteen oo waliba aad markaas maalmaha tegaynay dhacdadu aad u taagnayd. Marka waxaa suurtageli weysay in raashin la qaybiyo, laakiin waxaan sameynay saliid oo kale waa bixinay, buro kale waa bixinay saliid, laakiin oo yar. Laakiin waxa ugu badnaa aan bixinay waxay ahaayeen kaashay ahaayeen iyo biyahaas oo xigay.
Puntland baa tagteen iyana xagee ka tagteen?
Waxaan ka tagnay dhanka waa xuduudda Puntland iyo Soomaaliland ayaa qaybisay ahayd, ilaa waxaan tagnay Laascaanood meel layiraahdo iyo banaankeeda oo ayada waxay u yaqaaniin waa duurka magaalada. Alxamdulilah xaggan waxaa nagu soo dhaweeyey culimo ilaahay khayr ha siiyo, ugu horreeyay Sheekh Suleymaan oo naqaabilay barnaamijkii aan wadnana waxaa aada ugu riyaaqay. Anagana alxamdulilah waxaan go-aankeena ahaa mar walba inaan wadankeenno idil meeshii aan gaari karno aan gaarno, yacni sida ugu macquulsan. Anagu ma ahayn dad keliya Muqdisho ku ag oo Muqdisho un ka qaada geeya gobollada u dhow, ma ahayn. Waxaan go-aansanay waxyaabahan mar walba noola keenaayo ama noola soo diraayo si cadaalad ah inaan ku qaybino oo dalka idilkii u gaaro.
Waxaa la isweydiin karayaa gargaarka intaan la eg oo dhallinyaro bixinaysay Muqdisho la hargeysa aad ku tagteen, yaa dhaqaalaha idinka bixinaya hay-adaha qaramada midoobay?
Horta ilaahay mahadiis walaal cabduqaadir, waxyaabaha aan aada ugu farxan waxay ahaayeen ama aada aan mar walba ugu riyaaqayna waxay ahayd dadkiina Soomaaliyeed aan mar walba waxyaabahaas aan meel walba geynaynay ama meel walba aan waxaa u qaadaynay 99% ama 99% aan dhaho wax ka geystay waxay ahayd dadkiina Soomaaliyeed muxsiniinta ah. Ha noqoto 0.5 maanta lasoo tuuray oo aruuray ayaa wuxuu keeninaa maanta gobolba gobol noo dhiibo ama gobolba gobol aan u aadno. Taana ilaahay mahadiis ka soko. Waxaan leenahay ummadeena Soomaaliyeed waa dad xaqiiqatan jecel inay wax bixiyaan, sadaqada baxsadaan, isu damqadaan, laakiin waxay waayeen gacan aamin ah ama cadaalad ku dhisan oo ay u dhiibtaan. Marka keliya waxa aniga aan mar walba halku dhigeyno ah waxay tahay in waxaa na soo galay ama waxaa dhexdeena ah inaan mar walba si cadaalada u bixino. Ilaahow may noqotaa 0.5 oo tiimkeenana waxna ka taaban wax walbana ay noqoto, haddii aan u baahano inaan jeebkeena ka bixino ama aan dadka waxyaabaha tabarucaad ka bixiya ama qofkii wax noo ogol markaasoo kale aan u tagno, aan u sheegno inaan barnaamijyadan khayrigaa wadno, wixii markaas uu awoodi karo inaan annaga ku baxno oo tiimkeena lagu fangarey karo uu awoodo ay xaawaa noo sameeyaan. Alxamdulilah waxaana dhacday badanaa safaradaan gelaynay dadka qaabilay waxay ahayn dadka kaargooyadoo kale, dadka traffic agency oo kale. Ilaahay khayra ka siiya, aada nooga saacidiyay oo mar walba haddii noqoto bixitaan, haddii ay noqoto wax qabasho kale, bocket money oo kale, iyo annagoo jeebkeena adeegsanayna.
Soomaaliya 19 waa dhallinyaro sida hadda tirada la qiyaasayo ama la sheego. Haddii dhallinyaro is abaabushay hawsha qaban kartan, waxaa muuqata in wax badan laga jawaabi karo. sidee dhalinyaradu isku abaabuli karaan si lamida saad haddii aad ku hawsha lu qabateen si isku abaabuli karaan
aan aad ma astaraalkii horta hadii noqoto yaani si isku abaabuli karaan horta waxay u baahan tahay dhalinyaradeena Soomaaliyeed waa dad ama dhalinyaro jecel inay wax qabtaan waxyaabaha aad ku ugu farxan waxaa kamid ah waliba barnaamijkan abaarta lagu bartay yaani dadkiina inay yihiin dad u abuuran inay shaqeeyaan dhalinyarada gaar ahaan waa dad damqasho leh yacni u baahan waa xoog qarsoon waa awood qarsoon laakiin waayey ciddii ka faa'iideysa lahayd markii laga hadlo xaqiiqada adduunyada sideeda waxa maanta kiciya ama nooleeya waa dadkeeda dadkeeda maanta waxaa waaye wax walba ayaa gaarsiiya anaga ka soomaali ahaan maanta waxaan ogala baahnaa inaan maanta heerka aan joogno aan ka sarreyno laakiin waa qadar rabbi iyo waxaa waaye wax dhacayo maanta aan laga qoomameynin laakiin waxaan rajaynaa insha allah dhalinyaradeena maanta way istaagta 900 inay waxaa waddanka maanta ay hanaqaadkiisa ka qayb qaataan ha ugu horreeyaan dhalinyarada waxaa waa da-aada u dhexaysa 18 ilaa 35 jirka waxaan ka codsanayaa dhammaan inay u kacaan mar walba haddii ay noqoto sidee isugu xirmi karaan keliya waxay u baahan tahay waa aad u fududahay barkulmisa ay waxaa waay ka wada kacaan oo hagta oo waxyaabaha ay qabanayaan u dirta tiraahda war waxaas adiga lagu diray adigana waxaa laakiin barkulmisa in la helo waa muhiim si ay waxaa barnaamijyadan u sii socdaan una hirgalaan
waa hagaag cabdiqaadir maxamed cabdulla aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal oo la kulmay dhalinyaradaasi kala duwan ee magaalada muqdisho islamarkaana tabarucaadka sameynayey aynu ka nasanno dhinacii warbixinada iyo weliba qeybaha kala duwan ee dhalinyaradaasi oo aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha waxa idinku soo maqan heesta ambiya iyo weliba cabdiqaadir kaskay
Nafas
inaad aad uga hesheen codka fanaanka Cabdiqaadir Kaske iyo heesta Ambiya. Haddaan intaas kaga nimaadnona, haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Haddii aan ku horeyno, kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa ku siisay qeysa hanashada horyaalka Premier League kadib markii ay badisay kulan ay xalay la ciyaartay naadiga Middlesbrough. Dhinaca koobka horyaalada Yurubna caawa waxaa jiri doona kulan xiisa leh oo dhex mari doona kooxaha Monaco iyo Juventus. Gordhaweyd ayaan faahfaahinta kulamadan kala sheekaystay wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Kadib maad santahay Nuur, kulan xiisa badan ayay la ciyaartay kooxda Middlesbrough. Way ka adkaatay oo Chelsea 3-0 ayay ku badisay. Dabcan kooxda Chelsea waxay ku ciyaareysay gegideeda Stamford Bridge ee magaalada London. Golasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada Diego Costa, Alonso iyo Oliver Matic. Waxa ayna ciyaartaasi guul ku heleen 3-0. Hasaate waxaa xusid mudan in kooxda Middlesbrough ay u direen ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska, marka guusha Chelsea ma ahayn kaliya inay guuleysatay, hasaate kooxda Middlesbrough waxa ay ka qasaariyeen inay horyaalka dalka Ingiriiska ku sii jirto. Waxa kale oo xusid mudan Nuurow, maalinta Jimcaha ee soo socota kooxda Chelsea waxa ay u baqooli doontaa oo ay ciyaar xiisa badan kula ciyaari doontaa garoonkeeda kooxda la yiraahdo West Bromwich Albion. Markaasi haddii ay ka badiso West Bromwich Albion oo guushu ay raacdo kooxda Chelsea, waxay noqonaysaa Chelsea horyaalka dalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedka 2016-2017.
Mascad caawa waxaa isku laaban doona oo is-argi labaad ee wareega semifinalka ciyaari doona Juventus iyo Monaco. Juve kulankii hore 2-0 ayay ku soo badisay sida aan la socono, marka ka waran fursada Monaco ee caawa.
Nuurow, horta ciyaarahani waa sideedaba waa iska layaab ciyaarta kubadda cagta oo wax kasta waa iska dhici karaan inta laga gaarayo kulanku marka uu ka dhamaanayo. Laakiin marka la eego labada kooxood iyo awoodahooda, kulankii hore Juventus waxay ku soo badisay guriga Monaco, hadda waxaa lagu ciyaarayaa Torino oo garoonka waxaa la tagayaa Juventus. Juventus ama koox Talyaani ah oo gurigeeda loogu imaanayo oo ciyaarahan loo yaqaano Champions League, way adag tahay in laga badiyo. Kooxda Monacona koox weligeed yaa laheyd halkan ay joogto dhaaftay ma ahan marka laga hadlayo ciyaarahan Champions League. Taariikhdeena marka la fiirso, koox semifinal joogto oo natiijo laga soo badiyay 1-0 ayaa hadda ka hor waxaa ka soo noqday kooxaha Ajax oo Panathinaikos ka badisay sanadkii 1996 iyo kooxdii kubadda cagta ee Inter Milan oo iyaduna 1-0 guul darro ah ka timid oo Bayern Munich ka badisay sanadkii 2011. Marka ma sahlana in 2-0 kooxii ay ka soo noqoto. Monaco oo ciyaartoy da'yar oo aan khabiir ku ahayn amaba marka laga hadlayo rugcadaanimada ciyaaraha kubadda cagta aan lahayn, way adag tahay inay ka adkaato Juventus oo ciyaarayaan xidigo qubaraha oo muddo farad badan oo aad u fog u ciyaarayay koobkan Champions League iyo gabi ahaanba ciyaaraha kubadda cagta. Marka macalinkooda Monaco, ninka la yiraahdo Leonardo Jardim oo u dhashay waddanka Portugiiska, oo dabcan ninka isagu kooxdan dunida baray ah Monaco waayadan dambe marka aynu ka hadlayno, ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydoodu ay niyad wanaagsan yihiin, isla markaasina ay rajaynayaan in dandaraha ugu horreeya ciyaarta ay gool la yimaadaan, taasi oo natiijada wax badan ka bedeli karta ayuu leeyahay. Laakiin la arki doona siday noqoto. Laakiin marka laga hadlayo natiijada Juventus, garoonka lagu ciyaaro Juventus, fursada ay haysato Monaco inay ku soo gudbi karto aad iyo aad ay u hooseysaa. Maalinta berita ahna dabcan kulan xiiso badan wuxuu dhexmari doonaa kooxaha Real Madrid iyo waliba Atletico Madrid. Kulankaasina dabcan berito ayaanu falanqayn doonaa hadii aad bedin.
Kaasina waxa uu ahaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo aan goor dhaweyd kala sheekaystay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa nabi intaa.
waa hagaag dhegeystayaal Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari aad buu mahadsan iyo waliba Maxamuud Mascade hadaynu xubinta ciyaaraha intaasi kaga soo gudubno waxa aad ku dhegeysanayseen barnaamijkayaga duhurnimo ee VOA oo idinka imanaya Washington. Haatan aynu mar kale jaleecno dhinaci kaalmaha heesa waxa codkeeda halaasiga ay nagu soo gaarsiin doonta heestan Idil Barqad waa heestii ma ku diray jacayl weli ma ku ili ruux daba soco. Ya salaam dhegeysi aboon.
ما قدري جعل ولي ما قدري غطى بصعه ما قدري جعل ولي ما قدري غطى بصعه طوفان دعيني دبيلا بيتي دكم يديو دبيلا بيتي دكم يديو ما قدري جعل ولي ما قدري غطى بصعه ما قدري جعل ولي ما قدري غطى بصعه طوفان دعيني دبيلا بيتي دكم يديو دبيلا بيتي دكم يديو
codkaas ma ku diray jacayl ee ay ku luuqayso fanaanada Idil Barqad waxay gabagabo u noqotay barnaamijkeenii dhalinyarada maanta oo ay halkan si wada jir idin kala socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Ano Ismaaciil Xuseen Farjara iyo William Maxamed Cabdixasan Sandheer oo dhinaca farsamada tan iyo inta aynu afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxa kaga tagayna sidaas iyo nabad gelyo.
I know.